ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብፅኑዕ ምቋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ሎሚ እውን ቁኑዕ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዘ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ፅሑፍ እውን ጌጋ እዩ ኢሎምዎ ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ፣ በትረስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከም ዘይሐጎስን ብፅኑዕ ከም ዝቃወሙን ምግላፅ እዩ ዝዝከር እዩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ንምንጭታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ኣሜሪካ መብሪ ከም ዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብሪ ከም ዝሓተቱን ሓቢሩ እዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ንሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሰ ግብሪ እውን ኣብቲ ጋዜጣ ተጠቒሱሎ። እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ድልየቶም ምዃኑ ከም ዝገለጹ እውን ተጠቒሱሎ። ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገልጹ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከም ዘይውክል እውን እዮም እቶም ውሃቢ ቃል ዝገልጹ። ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብና ኣለና ይብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣስዒቦም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም። ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ተመርኪስና ርእቶ ኣይንህብን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ምቅዋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ዝሓዞ መርገፂ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል። እቶም ኣምባሳደር ኢሎምዎ ዝተባሃለ እውን ጌጋ እዩ ይብሉ። እዚ ኣገላልፃ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ መግለፂ ኣይኮነን። እዚ ኣገላልፃ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣገላልፃ ኣይኮነን። ንመርገፅና እውን ኣየንፀባርቕን። ስለዚ ኣብቲ ቅዲምና ዝሃብናዮ መግለፂ ረጊፅና ኣለና። በዚ ዝሃብናዮ መግለፂ ሎሚ እውን ንኣምን ኢና። ንእዋናዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅኑዕ ኣገባብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን በሉ እቶም ውሃቢ ቃል። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፣ ፈተነይ ግና ክቕፅል እዩ ዝበሎ ኣቐባል ኢና። ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ እንግሊዝን እውን ንመግለፂ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ መግለፂ ከም ዘውፁ ዝዝከር እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው።